Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicta